ambafo ambafo
chewa amona ambafo de
ninje mukambe dia uma sibiri sibiri
akaje mukankura voix de l'amérique ka
ambafo ambafo
prochaine to dunen kofe negenye kono to katabla negenye sana voix de l'amérique ka
ambafo
ambafo sibiri na ambafo kama
ambafo de
Ambalma Mohamed Touré kabo Washington DC Amérique Faba kono studio 10 la no vieux soba kono nae aywa bi sibridon no septembre kalo outle tanaye samba fla oni mugani fla aywa amba fo jemuka ina fo la la o kenai koni sigara na sisa bi atako aywa kemes saba bi kononton ani konontanae ambe soro bomako fien trukala keme oni fla san fin no 102 FM ye aiwa bugunika amesoro bikononto uniflaka radio kumaseka mopti amesoro radio oronafe fientrukala bikononto ni saba anitomi flaka tumulkutuka amesoro aiwa bikononto onitomi saba kan gawoka amesoro kemeni woro onitomi kelenka amesoro fana bololo srafe no www.bambara.com walma fientrafe no anga facebook page viwa bambara aka bi jemka abina la se nere Mohamed Touré fe aywa anga foli be la be baga obema malikono ani malika kanga bi jemuka akuma babna talike aywa kalanso barsabu agiralaka fo malichekeda minka baranya shilendo kalasra kola ko sankura nata noe sam bafla oni mugani flakata mugani sabala o kalan awati akoni ndoko dara septembre kalona otle tani woronana nga aiwa fonyo ronko do kera kola munungunu kan kera okofe aiwa ministre boraka laseko kalam obeta inafo octobre kalo otle fla ani sabanana aiwa chama numba don septembre kalo bala albi samyabe mali rodo kononana nga tumana fa referendum latge kanye shi okola adama denya ani musaka ekol barala alkoro karamo chambe aywa vakansula noye senye la boy usegena uka bara yoro lawa lakana bale ambe jamana kono fana obinato ekol sobe seka ta inafo a doko dara chukumna basa usan chaman temenon kofe kalanko tungelera kada barabla ni ko chamanga ekol tunteta awatila gani ashe flana le wal machin flo uka segi aywa uka dogodali koroka ni ekol beta octobre kalula ukama bi aywa amina boroni sigawla amina antlo kerebo yananga sega anga duna bisilma kerebanka anika kuma da umafana abisa I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that I can heal it. Ambalmao, anga fuli bawe, alame baga ube, malikono, ani malikoka. Nyafu anachom na baro sigilena. Aiwa anga ma kumbab na talike aiwa la seli minkera mali fama ufe mimba irako septembre kalo utle tani worona kalanso lekolu kalanso taliko kam fama ufe notunye aiwa danfara don ton noye kalokolo karama uka ton uni jamana fangache fandola anifana fama uni kalan deun bange baga uchela yala lakaluso uka aywa adama dea oni nafoloko chogoya mimbe sena sisa kafara jamana ereka fere munu latikera obato kalande uka seka ladun sanji ba munu kera kose ani lakana balea kofe marado kono wa aywa au feko uye jume akola aywa sisa munu mba feku dado anga barula okama nabseka ansoro neka juruka 001 202 619 02 70 walma abseka bataki chama fiensera fefana Facebook kan no viewa bamarae aywa a negajuru fana to dunkana otedore fufla kele fu flaware fu ani fla woro tan kononto fu kele fla ani bi wulon fla aywa amina anga dunon bismillah bi anyan tare sama ka se ambalma ke ma amadou sidi meiga nale aywa faso barakelado barsawu ekol karamo nyemo do ka bo aywa wulesebu aywa de masado fana anam balma muso madame nyangado jenaba lobo traware nale kay blomba o nyamo do aywa wule wuli ka jo chamanke la kalkoni ekol deunka konyauka kay marakono asan flani koy aywa ekol den kalande on fana bangé bagawdo do awa sisa amina Canada ile nambal make amadu sidi megay alebe ne gajuduka amadu inula
awa era tile na amadu
way bashita na awredu
wa alhamdulillah kon bashita wala
aya amala tan aywa ika folido nya fo chogo mina aywa itume barake aywa mali chegeda minga baranya seleno aywa kalasra wa
Sisa ye premier de lycée public la Dombou.
Ah kosobe kosobe. Aywa mbalma ke bi mambla amekuma lakaliko ni kalandeu ni karamoka ko kan jamana kononana. Baso ni ala je jamana o jon ni kalanko na manyesro abeke de gumbay sininya sigila demsonu ka yoro fanfelala. Nga a odon a chekeda nyema flabe boraka kuma follow la ambalma ke noye aywa Kenan Ag Gadagay nale aywa ministre so luka kamborola kosobe ani ministre yere boraka kuma e kalantanyina kalantani sawreta o dogoda luka go keleme ka ke aywa kuna siri maya doye jamana de woni nyon cha barsa bu chama iraka foko na kon kera septem kalola fora chogo mina obna de gundo ke barsa bu halbi samia aban aywa senon aywa o fo mombo o make folo amaban ani yoro chama mbe de gun chama mbe sigida maukan ina fo e kwa la benkola ga era anya mroy ibanya do san san abita o barakele ne fe aywa mbe la halamun kono sisa ebolo la kalsonu nu dalle do dali mun forania aywa apuna ko mina ke djuma esigi daw kono nana barsabu gele chama ne be djuma ko e bismillah
ah to wala ka ma an la me do be fo
yara hein
me anga e kon ni mo ko be fo
yara hein ko so
kata me sire la kana fo directeur wala amina masala min ke ndabi se ka fili na hakili fili te wala mohammed na hakila jamana mo minu ba ku nabi ni anga ministry je kura ke aye ekol ta abulo flala ni inanta ni aye gelead sorolala mali ekol ta ko ça depuis des décennies ni ya san chaman chaman ye vraiment en tant que école ta a date corolla quoi aywa sharia do dumbe ni non tara amena kavoko an ni cdao an la communauté cdao ambe kan abako organiser à la même date ani si je kelena an niveau kelena an hakla an ga jamana kura mi amma nofe ani anga seria mo kura minu nana sisa hatla uyo de tabala iya e gele ya fo mo be ka gele ya fo sambi yele ne adama den de bisen yele ne o ya fam tari ka foko samia be o eche e an realite o ko ne o e eche me ka foko barat na sika ke ha o ko ne o ne kamana gandola deka doke iere ibi semi nai koke porque kalambe fika tachuguni ka ta normalement beki sikuke mo kana black afoko on dompte la nature et faut pas que la nature nous dompte quoi ande kana la nature dompte ni samia ban yorola akla ina atoko de jamana ɲɛmɔgɔ a ye wari caman de bɔ k'a di an ka kalan an ka ministre ma ko ka ekɔli réhabiliter. Ah bon n ta a niveau kɔni dɔn hakili la ekɔli caman réhabilitera. Problème min ye dɛ ni ekɔli min réhabiliter ni ji bi don kalan min gɛlɛya bi kiri ka k'a la. Nka k'a fɔ ko samiya bɛ yen samiya bɛ a laban de la sisan.
Ayiwa samiya dɔrɔn tɛ dɛ lakanabaliya fana b'a la. La kalambaliya fara o fara.
Ouais, o tɛ zone bɛɛ ye o n bɛna se o yɔrɔw ma o. C'est à dire que zone minnu na lakana bɛ yen tel que le sud la. Alhamdulilayi an bɛ ala barikada peut-être centre yɔrɔ dɔw ani a tɔgɔ ye di kɔrɔnfɛla voilà o yɔrɔw o kɔni hakili la n'i y'a ye u ko an ka don ye kɔrɔ kɛ dispositions bɛ taara parce que ni y'a ye gouvernement ye fɛn fɛn fɔ kɔni je crois que u ye discussion ta min bɛ se ka na ni lafiya ye bon lakanabaliya o kɔni o tɛ banfɛn ye sisan parce que jamana mɛnna o kɔnɔ mais yɔrɔ minnu lakana bɛ yen an minnu bɛ zone minnu kɔnɔ an b'a ɲini école maître fɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i seko kɛ an ka wuli an ka kilasiw la an ka yɔrɔw labɛn pour que ka ekɔlidenw bila ɛzi kɔnɔ bon les 16 comme y'a fɔ ko direction ka don les 16 an kɔni an ma deli k'a datugu yɛrɛ an min ye ekɔli ɲɛmɔgɔw ye an ka bero tɛ datugu abada sukur karabɛ an bɛ yen ale vakansi yɛrɛ t'a bolo parce que ni san kelen b'an il faut que i ka san wɛrɛ labɛn mais n'i y'a to ye k'a fɔ ko ni waati sera de n b'a labɛn i bɛ taa retard la donc an b'a labɛn kabini ekɔli vakansi bilala dɔrɔn an bɛ labɛnni daminɛ
ayiwa ka taa se o ma. An balimamuso ka bɔ Kayi n'o ye madame Nyangado Jɛnɛba Lobo Traore ale ye Kayi Bulonba o ɲɛmɔgɔ don ayiwa denmasa don fana ka bɔ Kayi u ye wulikajɔ caman de kɛ Kayi mara kɔnɔ san fila tɛmɛnenw na ka ɲɛsi denmisɛnuw ka kalanko n'a gɛlɛyaw kan ale bɛ ayiwa ya an b'a bisimila kɛnɛ kan madamu i ni wula i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di Kayikaw dun kɔni basi t'aw la ye ayiwa o diyara n ye kosɛbɛ o diyara n ye ni ce o la. Ayiwa
ibi sun kalanko de kan awɔ rentrée scolaire kun bilala le 16 septembre la ala y'a kɛ mɔgɔ caman bɔra ka kuma ala y'a kɛ éducation ministère d'éducation u ye mɔgɔw ka kuma u y'a faamuya u y'a reculer ka bila le 3 octobre la
awɔ
o de ye mɔgɔw arrange dɔɔni mais halisa ne bɛ fɛ ka mun fɔ a kan san mun nana ɲa mali kɔnɔ a ɲɔgɔnji famana ka na yɔrɔw bɛɛ lajɛlen falen kɛ ji la kɔw falen kɛ kuru kɔnɔnaw falen kɛ hali kurudaw hali ekɔliso daw ji bɛ sigisigilen b'a fan bɛɛ lajɛlen n'i donna ekɔli kuru kɔnɔ ji b'a kɔnɔ kilasi kɔnɔnaw la ji b'a kɔnɔ. Baru kun dama ji kun dama jɛnɛyara min na fo k'a dama tɛmɛ donc accès ma nɔgɔn ka k'a fɔ k'i b'i ka ekɔli rejuwɛ a wagati kɔnɔna in ma nɔgɔn dɛ baji yɛlɛma kojugu
ko
mun sɔrɔ k'a fɔ ani rentrée scolaire la o y'o ye
ayiwa
bɔra yen question wɛrɛ de b'i bolo
t'a fɛ an bɛ k'i lamɛn t'a fɛ.
Anw yɛrɛ fɛ Kayi yan nɔ gɛlɛya bɛ anw bolo yan o gɛlɛya mun b'an bolo yan nɔ a ka dɔgɔ Mali yɔrɔ la n'a bɛ yen nɔ n'o ye université ko ye université publique tɛ Kayi bolo bagi nana sɔrɔ fana an ka denmisɛnninw wulila ka taa bɔ donc denmisɛnnin dɔw bɛ yen nɔ ni jigiya tɛ minnu na n'a sɔrɔ mɔgɔ la lɔlen t'i bolo minnu tɛ k'i loger k'i nourrir. parents de la bouille au gel à bas de balles. J'ai un parent bas de nous et bas du corps. On va préférer parents nous sommes une blague à sa mort. Pour nous, à la bonne voie. Je trouve ça y est. Je trouve ça y est. Je trouve ça y est.
Ola n bɛ segi ka kuma di an balimakɛ Amadu Sidi Mayiga. An y'a fɔ a ɲɛna cogo min na jamukan daminɛna an hakili b'an balimakɛ Kenan Ag Gada kan n'ale ye ayiwa Mali kalansira cɛkɛda ayiwa kankɔrɔsi dɔ ye sekretɛri jeneral don ayiwa yann'o ka na kɛnɛ kan Amadu Sidi e ye baara kɛ a yɔrɔ kelen na I b'a ko dɔ kalama nka a fɔra ko faamaw kelen bɛ ka ayiwa nafolo dɔ sigi musaka dɔ sigi walasa ka ɲɛsɛ kalansow labɛnniko la ayiwa madam ɲanga dɔ filɛ nin ka min fɔ n ye tiɲɛ dɔ bɛ sɔrɔ a la barisabu ko maa minnu mana tɛmɛ ɲɔgɔndan na camancɛ kalanso laban o san laban ɲɔgɔndan na n'o ye examen baccalauréat ye u caman bɛ bila ka taa bamako barisabu o kalansobaw tɛ sanfɛ kalansow tɛ kayi ayiwa o labɛnni sen ninnu fɛ fɛɛrɛ jumɛn bɛ ka latigɛ barisabu fɔlɔ ayiwa fanga tun bɛ dɔw dɛmɛ minnu ma deli ka se bamako n'u b'a wele ko bursu dɔw bɛ don internat la lala o yɔrɔ fanfɛla nin na labɛn minnu kɛra fɛɛrɛ minnu latigɛra minnu fɔra ka tɛmɛ mun de bɛ ka kɛ ka ɲɛsin o gɛlɛyaw ma barisabu ni fɛn fɛn min bɔra burusi kɔnɔna ni dugu tɔw ninnu na maraw tɔw kɔnɔ u bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ bamako ayiwa jama kalandenw ka ca e bolo fɛɛrɛ jumɛn latigɛra yɔrɔ nka n y'a dɔn e bɛ Welesebugu sa nka i bɛ dɔɔni dɔn nin ko nin na e bɛ se ka jaabi jumɛn fɔ yɔrɔ fanfɛla nin na barisa an ye hali bamako gɛlɛya a ye min fɔ kalandenw tun bɛ kɛlɛ la tuma bɛɛ ɲɛmɔgɔyako de fɛnw na mɛ yan'an k'an da don o la e yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ yɔrɔ fanfɛla nin na o yɔrɔ la
ayiwa Mohamed ne bɛ min fɔ nin na je crois que les dispositions en moto les voies les plus autorisées n'aw sera k'o sɔrɔ u ka a fɔ kuwa parce que an tɛ ani bɛ ko dɔ kalama i tɛ se ka bɔ fɛn bɛɛ kalama donc disposition minnu taara nka mɛ min kalama dɔrɔn autorité kura min kɔni mali kura min o b'a fɛ k'a jɔ an kunna o bɛ ka o tɛ ko kɛ cogo mali bɛ retard la kojugu ale bɛ ka kayita fɔ n hakili la université a tɛ mopti université a tɛ gawo université a tɛ sigaso a tɛ c'est à dire que n'i ye mali yɛrɛ jate minɛ kuwa n'a bɔra segu kelen na université tɛ yɔrɔ si donc olu ye
hakili la k'an bɛ a ŋaniya
min bɛna ta autorité fɛ hakili la o hakili b'a la Ubina ubina o décongestionné bé a fo bamako école donc ça université dabé bamako de kono bon logement tu peux dégoler de kono atma ka chakou là la voie la plus autorisée ni sera ko soro c'est ça fait ça ma foigné ambe ka kuna kono kono na bon ne ko ndi ka kuma minka o yini na rare parce que ni a sa chama de comme ni 2016 ou 2016 depuis Jacqueline Wati. Il a été dit que qu'on est sous région de Matanonce. Bon, maintenant, dit comme une fois, on va se faire madame Gabi Romi, dit comme une fois, c'est-à-dire que Geléa Manga a tout en ambolo la bla en 5 ans. Bon, Geléa Nimbi a vu le chocomi. Le gouvernement dit que c'est un par exemple, ne vous voulez pas vous dire, Geléa Chamambi n'est pas infrastructure qu'on a. Mais, maintenant, c'est qu'au bête au gouvernement, au gouvernement qui a aucun net placé là-haut. Doudou, population bien. École de Dieu, les causes, population terre. Les populations, ni école Karamoro, ni école Nimo, nous, nous, là, qu'au boulot, Franyanka. Il y a d'obé, vous savez, quand le national, le gouvernement est resté là-haut, au tétien. Donc, on a dit là, au début, on a mal courageux. Donc, il y a des gens qui ont fait des choses 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 qui ont fait des majora ni mana teme anka sika
nga fe 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 fe
mama anka sika an deme o yoro la
ah yeninga kuma di ambalama muso madam Kate kadi dumbama mbe segi kuma kelen kalanko ni e famindo demsonu hakedo do wajibido jamana fan ka sika musaka bo kala benke wala sa demsonu kata kalanke gele mana ke chugo chugo jamana o jamana ni warte do kalan sera fe sininye sigini aba gele akata fe wajibi do chendo sigida ma we wili ka demeke nga ni ekolo majo kai marala tungaran de uye ekolo so chamanjo uye dokotoro so jo uye sera udlan ka metruta wala sa ukase ka kalan ke demsunku nga halibi ubebla lisra de makorona fama ufe. Aywa, yananga seika okuma rewa, ame kuma di Madam Keta kadi dumia wanka bobu mako. Kadi ni ula?
Mse ya nula.
Ika kene somo obedi?
Basi kiti, alhamdulillah.
Aywa, bismillah, iboraga korofo kame. Ambe, aywa, lekalso ka taliko ambo de la. A dogo dara ka be damne octobre kalula ngo yoro chamana mouse kamana gwaneno barsabu kalanso la benente mbalma ke amadu sisi sisi amadu mega boraka fo sisa sidi mega o fama wiye aywa demeke wala sa kalanso ka seka la benka beni e kwaltali aywa ni du nyingale ke a chama foranga o yebu makokono na ni akerefe dau nga mali fanto bala halisa fui make o yoro fanfela la aywa aw munu ye de masaw ye aw fana be wulika jola kalanko fanfe ani ko ya chamaula musokunda ye awere munela la koloshie bomako were a ni sankura mina damne ni la donine be sega ke anyama afora chomina bismillah
ni koni komi mfaya fotuna ulitibu au daka dowala miama nga hakina fiti mingi ala kalamu nimi na tadati nina nili jamuna ketu ujati nne kote dola kadibi masa uye kushkili umwes amba fomuno demtenu tinatusu kalamu nata normal la kubi na normalize meni miri kafo aringa dam bamakuni alami miri fomu dama dama muma kimiri gafo situation me menor la ekol lo datuni lo kimiri gafo eto ye baki soro depuis sandiana alisa uluma kalan dam ne kanya kutebe ina fana ta uparani akabe kulo dingi la mukola doni donc ni era kon bulu si kanga que a reflexão que é possível malicar um pouco, porque ekɔlidenw kɔni bɛ ka forme mɛ est-ce que jamana to min kan ka forme o bɛ ka forme parce que ekɔliso mana dan Bamako ni région dama damaniw ma ça peut pas aller aw tora kuma la sisan aw ye université ko kumaw fɔ Bamako kɔnɔna na ani segu yɔrɔ dɔw la je pense que système yɛrɛ de kan ka falen région bɛɛ n'a ka université ka sɔrɔ en même temps u ka taa togoda ninnu na kosɛbɛ parce que an bɛ ka kuma Bamako ninnu na mais n'i sera togoda kɔnɔnaw na ka ekɔlisow ye ka denmisɛnninw ka gɛlɛya ye aw yɛrɛ bɛ ka Bamako min fɔ internat min fɔ denmisɛnninw bɛ ka kilomɛtiri hakɛya min kɛ ka na ekɔli la n'an y'o jateminɛ k'a ye k'a fɔ n'an m'an kɔlɔsi taalen ɲɛ mali to scolarisation bɛ dɔgɔya kosɛbɛ kosɛbɛ parce que fɔlɔ fɔlɔ la courage tun bɛ denmisɛnninw na ka kalan kɛ ka dusu la mais sisan denmisɛnninw a ka gɛlɛ donc u ka sigi ka hakili jagabɔ kɛ a ko la kosɛbɛ kosɛbɛ et u ka système changé kosɛbɛ parce que formation bɛ ka na les universités jɔlen bɛ école kalanw bɛ ka kɛ mais en réalité baara tɛ yen donc n'a sɔrɔ u bɛ se ka formation ninnu kɛ formation ni kilara dɔrɔn i bɛ don ka i forme baara sira kan quoi
degeli wɔɔ.
Donc, je suis à la côté de mes rentrées. Moi, j'avais appris que le 3 niveau. Bon, il y a trop d'enfants qui ont 16 niveaux. Bon, à commune, on est obligé. On est obligé parce que le gouvernement a décidé. Mais Talinien, depuis l'école de Blagro, on a hâte de dire à vous qu'il y a un camp. Sinon, Talinien, toute la scolarisation, on a à côté. On a un niveau du bilan. Bon, il y a pourquoi ça, l'école, qu'on a comment régler. Sari an bɛ sɔn ka jɛ don kuwa kalan bɛ ka kɛ mɛ réalité kalan tɛ ka kɛ
mɔgɔ
ye ba en fait ça ne va pas le grand mot c'est ça ne va pas donc u ka système changé dɔɔni pour que vraiment mali école ko bɛ se ka don ba la togo min na sinɔ a tɛ ba la de an ka tiɲɛ fɔ.
Ayiwa n balimamuso i ni cɛ o la i kayita dunbiya ka min bɛ fɔ ye. Ayiwa sisan an bena se ka kuma di an balimakɛ Sanba Traore ma ale be nɛgɛjugu ka Sanba i ni wula.
Nlo Mamɛd
i ka kɛnɛ somɔgɔw be di
basi foyi t'u la.
Ayiwa i bisimila i bɔra ka kɔrɔfɔ ka mɛn.
Awɔ.
Ayiwa aw yɛrɛ ko di denmisɛnni kunda ye.
Denmisɛnnin kunda an kɔni bolo nin ko kɔni da dɔn a tɛ se ka fɔ nɔgɔya kɔnɔ kuwa i n'a fɔ n bɔra ka min lamɛn sisan a ye kuma baka kuma basera déficitw kan o ye mun ye université ko système changeli ko tiɲɛ do jamana mago bɛ nin bɛɛ de la sisan bon hali ne ɲina kalanda jateminɛ kɛ le 3 octobre de fɔle do mais problème ye min ye n'a fɔ émission yɛrɛ tɛmu o dɔ ye insécurité ko be yen ji ye ekɔliso caman tiɲɛ ji sigin b'a kɔnɔ yɔrɔ be yen fana i b'a sɔrɔ dugu minnu na ni ji ye tiɲɛni kɛ dugu la an ka jamana kɔnɔ an b'a ye mɔgɔw caman t'a yɛlɛma ekɔliso de kɔnɔ ne ekɔli ta nana se a b'a sɔrɔ hali bi ji ma tigɛ surtu ɲinɛ ji yɛrɛ kunnafoni b'a ka yira ko a kuntala bɛ janya dɔɔni bon an be waati min yɛrɛ la ji ba de bɛ kana fana donc i b'a o tigiw fana bɔyɔrɔ t'u bolo k'u se ka taa yɔrɔ wɛrɛ la an ekɔli ta tɛ tɔ dun an b'a fɔ sɛ moins d'un mois ji dun ma tigɛ fɔlɔ bon e ka imagine k'i b'a pousse tuguni ka taa ɲɛfɛla fɛ ni y'a pousse tuguni ka taa ɲɛfɛ i bena ye ekɔli bila wagati tuguni den masaw surtout burusu kɔnɔ u bena den ta o tɛgɛ mɔ ko ekɔli bila sera n'a fɔ ko sami ɛ sera ko a ye taa foro la donc i b'a ekɔlidon min ta foro la tuguni k'a sɔrɔ u matila kalan na hali bi san o san an bɛni jɛdeminɛ de kɛ an ka kalan kɔnɔna na donc a ko kɔni a ma nɔgɔ dɔɔni ko a ma nɔgɔ hali fitini ɛyi
ayiwa ayiwa o jara ye kosɛbɛ Sanba i ni cɛ o la an bena kuma di sidi ma sisan ani madam lobo ma yana an ka monsieur kenan ag gadaga sɔrɔ ayiwa sidi an bɛ segi ma tuguni amadu sidi maika ayiwa i bɔra ka a mɛn cogo min na barisabu mali ye ayiwa ɲɛye marakura nunu fara kan a ka ca sisan dɛ fɔlɔfɔlɔ mara wɔɔrɔ wolonwula seegin don nka an bɛ ka taa yɔrɔ min na sisan guvɛrnɛr kuraw sɔrɔla o mara ɲɛmɔgɔw sigilen don hali bi caman b'i yɛrɛ ɲininga olu ka musakakow ni fɛnw bena kɛ cogo jumɛn ka fara ni gɛlɛya kan n y'a lajɛ mɔpti mara kɔnɔ ka na fo segu kin caman be yen ekɔli datugulen don ekɔli karamɔgɔw yɔrɔ bila u tɛ ye kalan tɛ ka kɛ sɛn caman kɔnɔ n be ayiwa misalita baɲagara fanfɛla la ulu ye ko ni san duruni ni a jati mine kalama ke abekomi ma fem fem bo o marakono uluka sininya chigide da tiena bar sabu santan ko feni nana jamana fama ula je iba soro banyangara mara ulu sentala ima famia ulu ye mi be oh me misella ne de fongo misella ni ala je fana ulu be ekol de unta ube bo o yoro la katubla yoro were jamana chamancha fana wala sa ukaseka kala nga ni kala sote munun be ere afo chogomina ika ekol lai ibta soro classe u ka do classe de un kacha
ewa
adu fora ko labem be sena musaka weke demebe ke ka bodien fantan nani kono ka di malima wala sa u ka tsega demsonu damne kala sera ni kena fan fe ewa labem mu kono be fo chama be ku yere nyinga awa fo ko ekol beta beta amina ke rojme kala so jume me amita si yoromna otuma be bina ke bomo gorewa
ai
o de o de aiwa wati mina nunu kelemega minfo saon o gele a kele unde be sei ga fotuni kasoro ira ya fotuumina mogomanga si ga makononike fo mina ai ko nyamugo nun ka sega bla mina onkono ubise ko munu don bala wala saka ni wale ya nunu ke aiwa fenyuma terenga ma famia aiwa no emi fo si sa salona salona sini kalande umbe munu mata yoro umubla kata yoro kolo worola umakalanda mne aiwa mbalo mso fleni ga mi fo kai ulu e baku so robina ta mi si sa bomako beba don classe ou faleno wa ha
ah maman
aha
ale ne ba sa ga mi fo mbalema malian de wi ko jamana beka yele medi sa dije gele ya de kono amina ni yele medi ko il faut que beka mi ti jo ni akakanga mi ke ni yele medi ko na akoke kwa anga abla ka tene tene le ni ni fitu ti fola beba de ko ti ti ko mi me mo sita adala la anya gele ya ni me à toi de carte 2000 jusqu'à 2000 jusqu'à ce que ni fanga courant kan na ankuna on est ce que ni ye kalan kono mais est peut-être mo ta kuma fo mais maintenant de villa ko ika hata ka dima parce que c'est ka dit que je m'en avais dit de kono dinga de gele ya kono entre en guerre là parce que ni te comme de guerre kono ya donc gele ya nana le donc au gele ya kono kono ne pas fo ben mo ni ye gele ya bi fambete surtout école niveau la quoi c'est donc qui tient carrément école ya tinte amita amina drone de dou comme kono correler le mo bi tout ni on cache no école tinte en fait maintenant que ni mo kura minu nana on va faire ca école dombala donc anga une que plenty ka chaya anga baraka bani angu deme
ba bara be ke chogo jume ka soro sorote bode ay roy nania be maula nania be mola ka barake nga soro de te demete ka ta euro fanfe na fora ko ibita brusun kono na fora tomboktu marala buremie yoro kante kumate kidalma ubia ansongo remi flenie ga wokerefe ni kalande u te se ka kalanke anyema barsa bu klasote ni tarafo mo ma ko ga barake angania bu kona dusubula olu se ga munke bara angania bula angania bula
ande se ga barajo ka foko ande problem bela gele nyena bo solo kasora ga bara dami ne o ekol ti se ga joko parce qu'il y a des difficultés mali fan do la quoi ekol kan na continuer de maintenant o gele ande gele ya ngi kono ande gele ya ni wili doni de doni bon yoro minu insécurité mo fo ni sécurité bi yoro anga fara anga mbulo fara jusa anga fara fara nyonga anga barake bani nana gouvernement fara niya e ubafoko anga ta ekola e discussion de tao nka il faut que communique avec nous disposition minun tara u ya bla hukumu min kono an nga bara min ke ni ulu kan an de meme mie o kono o communication kan la passer pour que am be hakli bi sega sigi ko
aywa
ni ay mo chama mbeka fo c'est que les gens ne sont pas informés par rapport aux dispositions prises les dispositions la donner ben la donner là gouvernement ko anga ekolta ne gouvernement e nimbla au hukumu konona abina nike bo anyine lembe au fana fa au kanike u binyo kwanda fao
o de fora salo fana o de be maula kuna sirin na barsabu e ni fem be fo ibi se ka mau daladon a galea la chokojume ka soro fema ye keneka o anye barudo ke kalansola a yira la ka fo ko kati école publique niaye do de bora adwara e kere kalanso obe keme flala ga kati marabe konona na ibita soro école publique bisabani fladron et me o tuen sa sando temene ko fente bitata done o yembe mi fiana o e kati ai wa filitu ka fanga bonda be kati de ah ne boko de fiana aiwa yani enangata roja flo yananga dadu orofa fela la mina kuma de ambalma ke ma me bulikata New York ambalma ke Abu Draman Traore ale bene ga juruka Abu inoula
oh mi se tourere tlena
ka kene somo go bedi
amala tama ora du
aiwa bismillah
ta
aiwa ambalma muso madam nyangado o bene ga juruka ani Amadou Sidi mega na le lycée de ou lycée bou proviseur
Ewa,
bismillah.
Pas ça, mais malheureusement, ne m'en veux pas comment, parce que moi, je suis clôt à la quoi, je suis à la quoi, je suis à la quoi, entre clôt à la quoi, mais je suis à la quoi, mais je suis à la quoi, je suis à la quoi, je suis à la quoi, je suis à la
quoi,
je suis à la quoi, je suis à la quoi, je suis à
la quoi, je suis
à la quoi, bon, comment, pour le moment, je suis à la quoi, 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 ça dit que, fin tiens à la santé, à la quoi, avec ce qu'il y a de la Le problème pas ni Mali Kola association de parents de la bouche qui est moyen ou l'autre qui est d'autres qui est donc pour les problèmes de Wula ou le besoin de Wula Kumbo ou le cas contacté Kangake ma bête des parents de l'eau betabo et Kolula ou le Fangamo Bekma Kakoski Senga. Amenin Kouinta donne le tarif et Moroba Gamin for sa pour ouvrir les écoles Canada et le Kofo problème Beka Seganyanaboa. Parce que on avait d'autres d'avant, 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 on avait d'autres d'avant,
on avait d'autres d'avant, on avait d'autres d'avant, on avait d'autres d'avant, on avait d'autres d'avant, on avait
d'autres
d'avant, on avait d'autres d'avant, on avait
d'autres d'avant,
Burdamen suraga munumbe aywa kalansola ulube tugu somo baske barsa bulute sigi yorokile abe fo munuma ko nomad nazarakando gani ekol tara commandant ani juju ube la nyinita ka fere utrie ka gardu bla ube tu nyini fo mortani
oui
blongono nani krefela dugu la ka segu nuno ekol la
mhm
ay o watila sorombe mbala ni 600 sorote atali atkele Bungani akodo. Dem masa ube kumana, dem masa munu ube kumaka si ka foni fembeke, wala sa ude unkabla la don nyuma mkono nana. Ulube to krefe, ma munu sigira, ulutu udado kwa lde unka kalankola. Ni fembe mana fo, fama wenike, ukanka demsenu unka hake labato mina, kotanga, ko lafasa, oteke. Odla chaman donana ambalmo muso mi fora sa kai blombala aya uluwe wilika jo chaman kai be katlela
oui.
Beyu etelela uluwe de masawye mumbu dado kalanko la dongodo aywa ni eko ko de masaw tu senwala kosana mafofolo le kosana kon chaman de wilaka jo barsawu bebe nyuma ne fe ideun
oui.
Senegal uta iyo fochuko mina chama ya iraka afanga nega juru kele nika anga jamukana ko ekol tabolo falena adokodali falena folo juen kalu ba soro kalambana
oui.
Bebe se ikata so imiti gafena sisa kalambala fo utukalula tumadola o be ɲɛfɔ cogo jumɛn o ye somɔgɔw nɔ ye wa
musetue ala n'an ko ka kuma fɔ ala la o sɔrɔla kɔsa ɲina de fɛ kalankɛbaliya fɛ denmisɛnu be kɛnɛma dongo do u tɛ kalanjɛ la u be grɛvu la bɔn nunu nalen min filɛ ni olu be ka se ka redirise kalo damadɔ yi kɔnɔ o tɛ k'a fɔ koo bɛɛle be ta ka ja olu kun parsk problɛmu ye min ye o kɛra an mɔgɔ bɛɛ sen ka ya grɛvu min tun bɛ kɛ kɛnɛma o tɛ kɛ kalanso kɔnɔ n'o tɛ e y'a fɔ cogo min na hali ne yɛrɛ min filɛ ne fa tun ye karamɔgɔ ye mɛ ni ekɔli bilala an tun bɛ ta ne bɛ ta bagila an bɛ ta sɛnɛ kɛ fo ka se ekɔli tatuma ma ka sen ka trois mois presque deux mois ye deni an b'o kɛ bɔn mɛ ni koko o nana tiɲɛ mɔgɔw ɲɛna tile kelen ko tɛ a tiɲɛna bɛɛ sen ka ye ma donc ka na fɔ ko ko dilan kilesen kuncɛ ma fana o fana ka gɛlɛ dɛ
ayiwa ŋaniya do dɛ ayiwa ayiwa i ni ceo la sisan an bena an tulo kɛrɛbɔ ka yan'an ka segi ka ni laseli dɔ ye yan'an ka segi ka kuma di an ka dunan ma
Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up.
Ayiwa an balimaw an ka foli b'a lamɛnbagaw bɛɛ ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ani minnu fana be k'a mafilɛ ayiwa fiɲɛ sira fɛ nin waati kelen na aw be an b'a fɔ o jɛmukan de kɛnɛ ka halisa an be sɔrɔ bamako n'a lani na ayiwa fiɲɛ turukala 102 sanfɛ ayiwa ɲɛgɛ nɛ 13 o tɛmɛna ni sange 43 ye an be segi ka na kuma di an balima ma san an balimakɛ abdu ɲang ale be nɛgɛ juru kan abdul i ni wula i ka kɛnɛ somɔgɔw be di ayiwa an sera ma kunnafoni kunda ye kunnafoni dilaw fɛ ayiwa an be ka kuma ekɔlikɔ lakaliso olu taliko de la a koɲa a dɔgɔdali ani labɛnniw ni fɛɛrɛ minnu latigɛra ayiwa mali kalansira minisiriso ma ni y'a lajɛ an balimakɛ amadu sidi maiga ale be nɛgɛ juru kan ale ye welesebugu lise provisɛr ye a y'a fɔ cogo min na ayiwa ko sɛbɛn de bɔra salo famaw fɛ min b'a yira k'a fɔ ko kalan be ta sɛptanbr kalo o tile 16 na ayiwa o kelen kɔfɛ ɲina o kalansira minisiriso o ka sekretɛri jenerɛl fana bɔra ka laseli kɛ o kɔfɛ minisiri fana ko ko ayiwa kalan bɛ ta ɔktɔbr kalo la ayiwa gɛlɛya dun bɛ jamana fantan4 kɔnɔna na ayiwa o tun ye danfara do jɛkulu dɔw ni famaw ni ayiwa kalandenw ka bangebagaw cɛla ye nka aw yɛrɛ minnu ye kunnafonidila ye a ye mun de sɔrɔ o fɛn nunu fanfɛla la tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la kalanso kɛnɛ kan yɛrɛ mun de be yen labɛn jumɛn kɛra famaw bolo mun de gɛlɛya jumɛn bɛ sigidaw kɔnɔna na ka ɲɛsi lakɔlita ma i bisimila
ayiwa o diyara ye kosɛbɛ min ye an ka kalanko kuma ye a bɛ bɛɛ de interpele an ka jamana kɔnɔ ladala ekɔli bɛ ka ɔktɔbru kalo daminɛ de depi anw yɛrɛ denmisɛnnama ekɔli wuli ye o de mɛ ekɔli karamɔgɔw ka kɔsa in na kalo wɔɔrɔ kalo wolonfila gɛrɛfu san fila ka tugu ɲɔgɔn na o kɛra sababu ye ekɔli nana tali daminɛ fo desanburu dɔw yɛrɛ tara fo janvier donc kalo saba retard donc san dɔw yɛrɛ ma dafa maintenant gouvɛrnɛman bɛ ka essaye ko situation de segi ka na normal la u kun y'a tante ka ekɔli wuli septanbre i na ça n'a pas marché donc sisan ko ka ta mais ne boulons pas jamana école problème te école talib basi ni ablali basi etouni parce que anga jamana era kala era de tableau de main à tableau main pourquoi parce que depuis plan d'ajustement structurel alpha clé nous on en a ni faire d'où de yé mon coco anga jamana financé donc on fanga ka sembo école la fanga ka sembo santé du domaine jamana di kenyereema donc anga école bla la kenyere bulo ka public ko faga donc le truc est formé et que la son public ou te jola iba o kra sobo wie sigida école sou na na cinco communautaire o fana kera mos ou bebe ka enseignement ke privé rebi fana ko do école de ngembe jago kunde mais école de rebi qualité sur chodi o te privé ko ami etuni anga ka jamana kalan nana ka commercialiser ka kalan ko détruit bo jamana mi kalan détruit la okora jamana ka signe sigi de détruit la oli ka jete la malien mana santana flake kalana iba sura samani donia de bakolola donc oli ka jete ni sega ni je tomba be malien mana santana fla c'est comme ni malien ba de sura iba sura 4 mane niveau de balle. Donc lui est un peu une mina à ce que ça soit toujours maintenant au grand tour dit si c'est du coup nous n'en a qu'à abolir en la jamana sans pour que la calande détruit faut en gros système de bonnet pour la transition pour refondation au rapido mais système de refondation de ton gang à qui en la jamana calan et malien école des 6e année j'ai bête moi donc au niveau bas là au kérani calan système minué faut en gros c'est l'ouma. Mais bi ou CP sont à bord kalana donc examen école de l'état examen d'amne faut never money de donc ou kalan reste pour be halaki katrafe donc faut ni système de kaseka nona angunga kalan et korosai worati ni système ni kalambolo ni faut de kati senga donc à force de dire que niveau te kalandona o kalandon chamankara karamoka webi o kalandon chamankara député webi donc ce qui fait que niveau te ministre là niveau te député là niveau te karamoka kunda niveau te franchise faible parce que médiocrité de katara jusqu'à présent moro de la chaîne ni namara ni facilité fanona examen au sujet au cœur féré
ni savent colon
donc fana kero tro donc c'est vraiment anga jamana halaki sababu bado de flane quoi.
Aywa ni njara kosobe nyang aywa sisa amena takai amta kuma di ambalmake Suleiman Jaloma nale sigida mi ku liberté demba o nyamrodo kabokai Jalo i bismillah monsieur
ça va
kakene somoro beri
ouais tout va bien mais ala talo
yan aywa ambalmake Abdul Nyang Boraka abe foda kurnya kelena glam me kalankola muya ko ya tiena aywa akobe chogo mina sisa aywa RS gidado nyamgo e kabo kai marala ambalwa muso madam nyangado jenaba lobotu menega kansa na atlalana aywa hamijuma baula ni dogodali ko munu forani e ka be ekol lokol so taluma ani gelaya munu be sigida ko nona erala ekodi wala bismillah
aywa d'accord donc bi fofo sebe bon c'est que am te ta akilla kenda ka me a réalité ni ek mali ek so ta terminé de na fara ko ko luka daele bon même les trucs techniques ka pour le 16 ça doit tout le 16 mais outre la ka formule ma ka te ko le 2 bin son yere de ta école là sinon comme le corle wore tout le depuis le 16 18 19 comme ça bébé partenaire bébé ñoron soro. Maintenant, on essaie de préparer la rentrée le 2 ou bien le 2 octobre. Maintenant, Nico Bibi, comme on dit, il y a plus de 20 ans, 10 000 ans, il y a plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans. Bon, là, voilà comment on aurait déplacé les locaux de l'école sur le Coran. Ah, il dit, sous d'eau, quand sous l'école sur le Coran. Il est à l'intérieur de l'Europe.
Il y a un galgalé.
Il y a un galgalé.
Ah, quoi,
donc en mettant donc pour analyser une ou deux non il va faut ni autour de vous comment vous êtes réalité dans sur le terrain alors que normalement dans tout pratiquement toutes les communes c'est capable ni font bébé de réalité ni le terrain quand donc réalité ou des grands cas c'est la remontée bien avancée avec les ministres qui disent sur tout pour à la télé comment sur tout pour propagande alors que le pays n'a pas n'a plus besoin de ça il faut que on a tiré pour nous gagner ni
para de que
para de que trois générations ou bekara kun maliere kara kun djamana hmm parce que génération la be ulte ma aussi ni tukuni ay fe mbi so c'est de ni don don hal nu na ulte ka du ti teu parce que ce n'est pas c'est la tête qui peut on peut pas réfléchir pour les autres kase kuka gela mumuka ke bo frake o te ka keu gela de minga o de se la solution ni tinya na bon ni condition politique d'obéno ou bien vision politique d'obéno c'est la barre mais j'aimerais tout cas
wow
un peu pour pas donc en réalité barre n'est pas ça m'a non éducation qui n'est aussi mal la plus d'éducation bon refondation c'est un peu folle c'est à voir un peu si on va de la tout un peu c'est la douleur car on nous les nôtres au Mali les nôtres et bien les nôtres bien sûr tu vas me faire la que parce que tu vas me parler on dit là mais tu vas quand à l'assemblée qu'on nous bangal loi voté c'est nous même qui votons nos lois c'est nous même qui prenons les gens couple en kuna quand ça kalanka keti comme minna na malla kacha to biz bamanan kande anka sigo kande anka sigin sigi kande kanke et pays d'expérience corollé alors que nous on avait les meilleurs étudiants à l'extérieur corlé avec Bolibo on avait les mères
océan
donc on a obéi le mara c'est nous mêmes là
ouais
nous la collectivité on a dit que les trucs est transféré aux collectivités moi cette année j'ai fait à peu près comme des classes à clôture cala plus d'une dizaine d'investissements de à peu près 200 millions mais état et cas subvention c'est pas les 400 000 francs pour l'éducation. Une collectivité, une commune rurale, si c'est la commune qui peut mettre 200 millions dans l'éducation, l'État même ne peut pas mettre 500 000 francs. Est-ce que Tranier de Béa, il n'y a aucune volonté politique pour faire avancer ce pays-là sur le plan de l'éducation. Ok. Ne pas si je vais te l'air, ne pas vous la connaître.
Oui, Gélabaï, oui, Gélabaï.
Ah, c'est ça. Voilà, il y a 20 ans, je suis là, j'ai été le seul maire depuis la décentralisation jusqu'à aujourd'hui. Ah, n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de bonheur. Mais on essaie de faire. Allez, c'est pays-là.
En second,
il faut qu'il y ait cette refondation-là, qu'on aille vers ça. Ma banque d'abla, ma si ma goussine. Ma goussine, ma goussine, à tout côté. Voilà.
Et
que l'étude soit réelle. L'ambassade anga tient pour nous. Anga éducation car réformer. Enseignants minouniers. Il y a des enseignants qui n'ont pas de diplôme, qui sont à l'école. Il faut diplôme boubolo. Ah oui, là, quand il faut diplôme boubolo. Ou que la couture. Quand pas disons l'expérience, à outre, n'a ou pour le moment, c'est ça. C'est ça. Des infirmiers qui sont là-dedans et qui font partie du syndicat, qui bloquent tout. Infirmiers. Un agent de santé qui se retrouve à l'enseignement avec syndicat qu'on a. Nous pouvons code qu'on ne dit pas. Mais je vais le faire.
Ok, Lara.
Je connais le courage qu'on peut pour lui.
Initiala ni jara yako sawe injalo. Merci. Aiwa amina kumadi ambalwa mso Mariam Damelema kabobo mako yananga sisi amalu siri megama. Mariam inuula.
Insala Allah wamedi.
Mbaya somo wamedi akera fama.
Akera.
Aiwa idamele ibora ka korofoka me. Aiwa demse nukunda au yere dakurunya kilena au hamina kwe jumende aiwa lukoliso daele kula nina ka beni oktober kalo kile flana ya minfora nye kalansra ministru so nyamuwa ufe. Ibismila.
Aiwa me alawe baka defu.
Ujara we?
Me shakilina ye femi ala. Uye ni utraka kika ben ama kele nasro jamana labenindo akama paske decision e fendo ni atara bon mun de tirenka olufana hakina di kanga nini akola kosebe sani decision do kata paske decision chama mita biro kono me basro terrain sans fait realité wera de gini
wale ali
donc surtout mun de brusi kono nanna metri mun mita kalanke brusi kono ibita soro samye mana do ibita soro buskona do la jibe de do ka sokono ubi obligé ka bo u ka sokono jibe na yorom na kata loger école sokono bona soro ko ka école ta o chukula ubi ke gele a do e folo o luka metri munu fana mi buka yoro la kata ibasra do be ko tike do be jiwero tike ji munu mi se ka tani uye tanu ka sokwa dula donc infrastructure problème de ino bonatra octobre fanana bon ni kalankera a kechugo yere la ibaye ani scolaire a bisika maintenu ni grève maké parce que il faut qu'on dise ça aussi ni mouvement de grève mado ala ibasro ani bi stabiliser parce que a mena mali ani scolaire tisika bisina ka stabiliser problème chama kera o sababu ni metru ka grève donc nous ni metru sera ka ben fola sani a cheni ani damne na octobre la ani bi ke ani scolaire ndo Mali. Mali era education era problem ba era ni. Am sika fo am besi mala. Ya jamara jamana nyemo ko simbala. Metru simbala, dema so fana simbala. Parce que ni a jete mine son chama na jamana kono no e nouvelle création e education kundala. Initiative kro nana. Bon, a sen chama akira so be ka jamana dinka kalanku gele ka ito de niveau fa parce que politique ni de dina education na kosobe kosobe ala jamana kona ya no ni aje tele bo politique ni dura la bebe ka ke ale ale ka sika a to soro ala kwa donc uta ni ni le problème ni ressource ire ire ni uto ni ni donc franchement il faut que jamana ni moko ka jamana education ka uka la je ko anga sigi ka kosle don mal education na no ke na tarata
Abdelah dina natoula. Ayo ambalama muso ni njara yako sebe. Ayo ikana angana angana famwa idamele. Nite. Ayo sisa amena sika kumadi ambalama ke Amadou Sidi Maigama kuma laban bi bulo dakurunya kelena. Ule kan me bi bulo kala se fama uni de masa werema kala nkonna.
Na tuar kala Mohamed.
Oui.
Ule kan me ne bi bulo ka fo anga fama uni. Tuka iseka e kontinu ki de bala ko. Parce que privé est l'école privée de la Tumou. Nous, les cas privés qu'on a de vos calamans. Alors que nous avons les inspecteurs, les très soubés, les jeunes bés. Vous pouvez oublier, vous pouvez dire que c'est le minimum que nous devons faire dans l'école privée ou qu'on a. Barathe qu'à qu'il y a, calante qu'à qu'il y a. Mais l'école privée est passée droit, comme elle est réglementée. Donc, nous avons dit que nous pouvons venir quand même. Uka école publique uka uko do gala uko yele sans fait ka école privée bled kuma parce que école privée de bi aun sans bi ka tena publique ka donc uka nyama ne kono le kan de beneda
aywa
yele ya de bi ne bi na halibi uka nyini uka école publique chamanjo uka professeur ni mon ta ko blala pour que an niveau bi se yele doni
aywa
mete
imaiga
privée c'est plus de 80%
au fora.
Ah, 80%.
Yeah.
80%. Mais qu'est-ce qui prime?
Eh wa.
Est-ce que nous voyons le code c'est au fora?
OK, ben agela. Eh wa, mbaluma ke initiola, wati sera? Wati sera ni njara ko sebe amina kuma to la sauma sibir wera natala inshallah. Anga fulibe Allah la même ba obema malikoka.
Par rapport au niveau là.
Angamina ni dansi bi jamkana bena balmake sene muketa fe ne krefe juru tumba balmake Nikola Ivanovic fe jamkana la sarama nere Mohamed nere fe Mohamed Touré onitche akatlo majola akamba simirwala Nikola Ivanov onitche ola
Afrique, les infos.